Viens bērns iepriekš tālē viņu sačakarēja. Divi jau daudz maz, bet trešais jau izaug normāls un viņš netiek sabojāts.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, jūs sveicina raidījuma producents Armīta Kolāte un es raidījuma vadītāja Mairita Znotiņa. Animācijas filmas Trauma ir kā atgādinājums, ka Latvijā var tapt filma, kura plūst pāri ne tikai valstu robežām, arī tās skatītāja vecuma ierobežojumiem. Un reizē tas ir atgādinājums, cik tālaini un daudzslāņaini tāda animācijas filma vispār var būt. Un sarunas par animācijas traumēs šodien gribam ievilkt arī jūs, mūsu klausītājus, jo tu līdz spriedīsim, vai bērni skatās latviešu animāciju, kuras pašu mājās tapušās filmas būtu vērts noskatīties un cik viegli pašām kļūt par multifilmas autoru. Un labdien, saku mūsu studijas viesiem, datorgrafikas māksliniekam, arī animācijas filmas Straume, vizuālo efektu māksliniekam, vai varētu pateikt Burvim, Mārtiņam Upītim. Labdien!
Labdien!
Labdien arī animācijas filmu māksliniekam un režisoram Edmundam Jansonam.
Labdien.
Un sveiciens arī kinoteātra Kino Bīze bērnu un jauniešu programmas vadītājai Janetai Hanzelei.
Sveiciens.
Un arī dzen Latvijas televīzijas filmu iepirkšanas nodaļas vadītājai Zanei Valeniecei.
Labdien.
Jā, nu par animācijas filmu Trauma zina visi, gan lieli, gan mazi Latvijas iedzīvotāji, daudz to arī jau noskatījušies, un filma tiešām ir universāla un vienlīdz iedarbīga uzrunā gan lielu, gan arī mazu skatījumu, skatītāju, un es gribu jums jautāt, vispirms vērsīšos laikam pie dāmām, no jūs prāt, kas to nodrošina, ka interesanti ir gan bērniem, gan arī pieaugušajiem?
Es teiktu, ikdienā runājoties daudz gan ar bērniem, gan pieaugušiem, gan senioriem, ļoti plašu auditorijas loku, un ņemot vērā, ka šī ir vienīgā filma, ko mēs esam ielikuši gan bērnu rītu programmā, gan senioru kino klubā, tā ir filmas universalitāte un saprotamība visiem, un aspekti, kas uzrunā, mēdz būt līdzīgi gan pieaugušajiem, gan bērniem, un tur vairs nav runa par konkrētu vecumu auditoriju, bet tiešām emocijām, sajūtām, interpretācijām.
Bet esat dzirdējusi, kas uzrunā?
Es esmu dzirdējusi ļoti daudz jautājumus, kas man šķiet arī interesantākais šajai animācijai, ka bērniem ir vaļa interpretācijai un ka viņi iespējams daudz ko nesaprot, bet tāpēc viņi arī jautā, un tad pēc seansiem ir dzirdamas daudz sarunas, un šī filma paliek viņu atmiņā un uztverē, nevēlos varbūt salīdzināt, bet citās animācijās varbūt viss teikt pateikts, un tā teikt mācība, morāli ir skaidra, bet tieši domājot par Straumi, tas vienkārši ir atvērts jēdziens sarunām.
Nu tā, Janeta, kā varētu papildināt, Zane?
Jā, es piekrītu visam, ko jau arī minēju. Es domāju, šī skatīšanās pieredze noteikti ir universāla. Es teiktu, ka mazākie noteikti skatītāji šo filmu uztvers pilnīgi citādāk kā pieaugušie vai kā vecāki un arī no apkārt. Man pazīstamiem cilvēkiem, kas esmu dzirdējusi, kurie ģimenes kopā skatīties, bet tiešām tā diskusija pēc filmas ir daudzpusīga, jo bērni tiešām redzēs to stāstu par dzīvniekiem, pieaugušie kaut ko vairāk, varbūt citos līmeņos, arī šis te kaut kāds konteksts, kas varbūt ir par šodienu mums apkārt, tā kā tas noteikti rezonēs, es teiktu, vairāk noteikti pieaugušu auditorijai, bet arī tas, ka šeit arī nav šo dialogu, es domāju, ka tas arī viens no kodiem, kas ir jāmin, kad ir šī te valoda ir ļoti vizuāla, ļoti tēlēna, ļoti radoša, un tā interpretācija, kas notiek pēc filmas vai tas iekšējais dialogs, es domāju, katram skatītājam tas ir savs, un tas arī noteikti ir viens no tiem aspektiem, kas ļauj šo filmu skatīties gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Nevēršos pie filmu veidotājiem, bet tā jau tas filmas veido, vai ne, lai būtu interesanti arī pieaugušajiem, kaut arī tā auditorija ir bērni.
Nu, gan ir projekti, kuros ir ļoti stingri definēta mērķa auditorija, un tad arī nu, par to domā un ņem vērā veidot filmu, nu, vienalga, vai tur dialogu saturs, vai nu, konkrētas darbības, uz kā tu būvē konkrētu, nezinu, konfliktu vai notikumu, tu it kā rēķinies ar kaut kādu diezgan konkrētu mērķa auditoriju, un patiesībā tas ir, nu, varbūt labi, ja filmā ir konkrēta mērķa auditorija, bet ir tādi, jā, nu, gadījumi, ja unikāls, salikumu, ka viņš tas plūst pār, teiksim, tiem konkrētiem rāmjiem. Un ja domājot par Straumi, jā, viņi varētu uztvert kā bērnu filmu, tāpēc, ka par dabu un par zvēriņiem, Bet tāpat laikā tas vispārnājums ir pietiekoši liels, un cilvēks ir tendēts lūkoties arī uz notikumiem metaforiski un saskatīt kaut kāds daudz lielāks notikums tajā. Un tas ir tas, ko mēs pieaugušie tajā redzam.
Nu, tas ir arī viens no tādiem kvalitātes rādītājiem, ka mēs teiktu kvalitatīva animācijas filma.
Nē, es... Straume kvalitatīva filma, bet es domāju...
Jā, bet vispār, ne tikai pa Straume, bet varbūt arī paplašinot.
Es nedomāju, nē. Nu, man liekas, ka varbūt ļoti kvalitatīva filma, kas ir ļoti precīzi šaurai mērķautorei. Nu, teiksim, ir precīzi filma veidota 2-3 gadu vecuma bērniem, varbūt ļoti kvalitatīva. Tā kā viņi ļoti precīzi uzbūvēta ritmiski, vizuāli, ļoti perfekta animācija un viss darbojās, bet viņi paredzēta 2-3 gadu vecuma. Un tas... kvalitāte, tas nemazējas kvalitāte, ka viņi tikai tam konkrētam vecumam. Nu, tas ir tā kā par apģērbražošanu. Tā kā varbūt kvalitatīvs apģērbs zīdaiņiem, varbūt kvalitatīvs apģērbs senioriem.
Mm-hmm. Jā, bet Mārtiņ, kā jūs no savas puses papildinātu? Un tieši domājot varbūt par to, kas vispār ir tāda kvalitatīva animācijas
filma. Gins jau stāstīja, ka viņš taisa filmu sev. Tādā gadījumā filma varētu pateikt, ka ir tāda kā anomālija, jo viņai nebija konkrēta mērķa auditorija. Un tad tā filma atrada skatītāju. Un šajā gadījumā varbūt tā kā no tehniskā aspekta varētu teikt, ka filmē palīdz tie lēnie kadri, ka nav tā ātrā kustība kamerai, ka vairāk tāda novērotāja loma. Un, nu, mana mazā meita, man liekas, viņai vēl bija pusotras gads, varbūt divi gadi, kad, kamēr filma vēl tapa, es rādīju viņai tos... nepabeigtos editus, un viņi varēja nosēdēt visas 85 minūtes, un pēc tam prasīja vēl, kas bija kaut kas, kas nebija noticis, skatoties varbūt kaut ko tādu, kas tiešām varbūt, ko Hollywood varbūt uzskata, kas ir bērniem paredzēta. Jā, tā kā tas, kas Netflixā bija pieejams, vismaz no ārzemju filmām, viņi nevarēja nosēdēt tā.
Mm-hmm. Nu, varbūt jūs bijāt viņu jau pieradinājis skatīties tādas tās lēnās un poētiskas filmas.
Nu, Ginta filma, manuprāt, šajā gadījumā ir savā veidā ļoti unikāla ar to. Nu, viņš radīja kaut ko, kas viņaprāt būtu foršs, kas varbūt nebija tā notestēts pirms tam, bet nu, tā mazās studijas var to atļauties, tāds eksperiments veidot un tad... Nu, cerēt, ka kādam patiks, un šajā gadījumā tas bija, manuprāt, ļoti gan drošs, gan arī ļoti labi atmaksājās šis solis. Tiešām, tur, ka mēs skatāmies filmu, mums sajūta, ka mēs skatāmies kaut ko jaunu un unikālu.
Jā, tiešām, nu, par Straumes unikalitāti, jā, neviens nešaubās, to apliecina arī tas balvu birums, nemēģināšu tās visas nosaukt, bet, nu, tomēr no jūsu puses, nerunājot tikai par Straumu, bet vispār par man animācijas filmām, kā jūs teiktu, ir vispār kaut kāda tāda kritērija, kas pasaka, nu jā, šī ir tāda, nu ko jūs, piemēram, savam bērnam labprāt piedāvātu paskatīties?
Man galvenais kritērijs, jo nu, es jau arī skatos kopā ar bērnu filmu, lai man būtu ko paņemt no filmas un gan bērnam ir ko paņemt no filmas, lai mums abiem gan kā pieaugušajam, gan kā bērnam ir interesanti skatīties, un lai es varu, nu ne tikai bērns var nosēdēt, tas ir varbūt stundu vai divas. Mm-hmm. Nu, tas ir man tāds, droši vien, kā vecākam galvenais kritērijs.
Nu, bet lai interesanti skatīties, lai būtu nu, ko paņemt, ir, nu, ko, piemēram, ir, jā, ko jūs varbūt varat precizēt?
Nu, es jau esmu tehnisks cilvēks, man arī patīk tehniskie risinājumi, kas ir inovatīvi, kas ir interesanti, varbūt bērns to tā kā neredz, es tam redzu cauri. Nu, bērns skatās uz dzīvniekiem, tēliem, es skatos, kā, piemēram, tā filma tika veidota. Tas ir tā kā viens no variantiem. Otrs varbūt ir tieši stāsta pusē, kad nu, režisors vai mākslinieki ir arī iekļāvuši iekļāvuši visus, kā šīs filmas patērētājs, tā varētu teikt. Un, nu, tā kā runājot gan par ļoti vienkāršām lietām, vai tās ir tiešām tā kā Ginta gadījumā no kaķis nokļūst no punkta A līdz punktam B, un tad kāds paņem, ko no tā var paņemt. No otrs gadījums ir, nu, tiešām veiksmīgas filmas, manuprāt, ir tās, kuras, nu, bērnam pastāsta, nu, bērnu izklaidē, viņam ir interesanti, un vecāks atkal, nu, caur animāciju jau var diezgan daudz ko nogādāt arī caur fantastiku, caur dažādas tēmas var nogādāt arī, nu, pieaugušajiem, un tam nav, to nav jārāda tā uzreiz vizuāli. Un tā lai ir pēc tam ar bērnu, ko parunāt beigās. Mm-hmm. Ko viņš redzējis, ko es esmu redzējis.
Edmund, lai ir ko parunāt?
Nē, nu tie, jā, Mārtiņš, nu es finēju tos galvenos punktus. Nu tātad pirmkārt, ir konkrēts films un konkrēti bērni, un tā, un katrs šis salikums veido konkrētu tēmu, bet arī gan kā filmu veidotājam, gan kā vecākam, no filma ir, filma varbūt ceļojums, filma varbūt kopējs emocionāls piedzīvojums, filma varbūt jautājums, filma varbūt tēmas piedāvājums, filma varbūt estētisks piedzīvojums, filma varbūt estētiska audzināšana, un nu, visi tie momenti ir labi. Filma varbūt arī vienkārši labi kopā pavadīts laiks, un nu, tā kā tie gadījumi ļoti atšķirīgi. Un, bet, nu jā, man varbūt, ne visi viņi man ir interesanti, bet nu, droši vien konkrētajā vecumā varbūt mēs konkrētie vecāki kaut ko jūtam, ka mums kaut kas pietrūkst mūsu attiecībās ar bērniem. Un, ja man pietrūkst, tieksim, kopā pavadīts laiks, tad es varu vienkārši arī kopā pavadīt maksimāli garu filmu, nostīties visas, nezinu, Gredzenu pavēlnieku trilogiju, jo tās būs 6 stundas kopā, jā. Vai arī es jūtu, ka man pietrūkst saruna, nu, tad varbūt filmu, kuru man varbūt bērnu vecumā uzrunāja, un es gribu ar viņu padalīties un parunāt par to. Nu, es domāju, jā, ka tie gadījumi ļoti atšķirīgi, bet reizēm arī ir tāda tīri vēlme padalīties ar kaut ko ļoti skaistu. Ir kaut kāda filma, kas ir vienkārši estētiski skaista, brīnišķīga un gribās, nu tā kā nāc paskaties, redz, kas šeit ir.
Mm-hmm. Jā, varbūt Jānec, Zane, jūs varētu kaut kā ar kaut kādiem konkrētiem piemēriem jau palīdzēt. Nu, piemēram, tagad jums prasa, nu ko jūs ieteiktu noteikti noskatīties? Jo, ja mēs šodien tieši akcentējam tās Latvijā tapušās animācijas filmas.
Nu, es varu padalīties ar pieredzi Latvijas televīzijā, tad, kad arī mēs atlasam un demonstrējam animācijas, tas mums vienmēr ir tāds īpašs notikums, jo Latvijā mums tiešām netop tā industrija tik bagātīga, lai mēs rādītu katru dienu jaunas animācijas. Līdz ar to mēs katru animāciju tiešām ļoti gaidam un lielākoties šie īpašie notikumi ir svētkos, kad mēs tad demonstrējam un rādam visas pilnmetrāžas animācijas, kas ir tapušas vai arī īsākas formas un arī šis te Latvijas autorkino, kas mums arī eksistē diezgan plaši, šīs te īsfilmas arī tās Latvijas televīzija demonstrē un atrod vietu. Man šķiet, ka tas ir arī viens no aspektiem, par ko arī vajadzētu noteikti minēt, kā šīs animācijas vispār atrast un kur viņas atrast un kā viņas skatīties un kā arī mācīties skatīties. Un es domāju, ka tas arī ir šis te jautājums par to, kas tad, kas varbūt ir tie kritēriji. Arī dzen, ja mēs aiziem atpakaļ pie šiem te kritērijiem, tad vismaz runājot par bērnu animācijām jau plus jau visam nosauktajam, tad arī tad, kad mēs atlasam, tad mēs skatāmies patiešām, kas ir šīs vērtības noteiku animācija, tā kā aptver, un ko skatītājs, mazais skatītājs visticamāk iegūs, vai tas ir stāsts par draudzību, kur ir draudzības vērtības, vai tie ir komandas darbs, vai tās ir attiecības ar ģimeni, tieši kāds ar šiem tēliem tas izspēlējās, tā lai tas skatītājs patiešām to saprot, līdzpārdzīvo, un pēc tam var savā saprotamā veidā to arī tā kā saprast un to savu pasaules uztvert tā pamazām arī veidot. Es domāju, ka tas ir tas animācijas paņēmējs, ar ko patiešām brīnišķīgi to var darīt. Un otra lieta jau arī pieminēt šie te radošie paņēmieni. Mēs arī atlasot animācijas skatāmies, cik ir tehniski arī dažādas animācijas noteikti, lai veicinātu šo te radošumu, veicinātu iztēlu bērniem, lai ir šīs te 2D animācijas, lai ir akvareļu animācijas, tad ir stop motion animācijas, lai patiešām šī te radošā pasaule veidojās aizvien daudzveidīgāk. Tā kā tie ir vēl noteikti tie citi aspekti, kas arī jāmin klāt.
Mm-hmm. Jā, net ko jūs pieminētu, jo jūs arī tomēr savā ziņā nodarbojaties ar šo filmu atlasi.
Jā, es pilnīgi piekrītu jau visam iepriekš teiktajam. Un jāsaka, mums Latvijā nav ne to tik daudz animācijas, taču ar katru jaunu, piemēram, īsmetrāžas animāciju, kas top tādā pazīstamā studijā kā animācijas brigāde, mēs teju katru gadu organizējam retrospekciju, un šīs te retrospekcijas ir ļoti pieprasītas arī jaunākajiem skatītājiem, lai gan citas filmas no iepriekšējiem gadiem jau ir redzētas vai pieejamas brīvpieejā. Un ar ārzemju filmām ir tā, ka mēs atlasām galvenokārt Eiropas filmas, taču tas piedāvājums, ko nosaka izplatītāji, arī nevienmēr ir tik plašs. Un mēs mēģinām savu auditoriju arī pieredināt pie estētiskiem stāstiem un galvenokārt pie Eiropas kopražojumiem, neuzsvarot Ziemeļamerikas studiju darbus, ko mēs neizrādām. Tālūk.
Nu jā, bet no zemes jau izskanēja, bet kur tad atrast tās latviešu filmas vai, piemēram, jūs teicāt televīzijā, lielos svētkos, jā, nu, piemēram, nu, kad... šodien, nezinu, jā. Lielais Kristaps, un tad varbūt rādām vairāk vai vienalga.
Nu jā, katrai filmai, es teiktu, tas ir individuāli tas izplatīšanas ceļš, kura filma vairāk būs festivālos, kas būs kinoteātros, kas būs pēc tam televīzijā, straumēšanas platformās, tā kā patiešām dažādi. Viena skaista iniciatīva, ko mēs veicām, bija apkopot šīs te animācijas īsfilmas un parādīt Latvijas autorkino animācijas, tā kā tāda ir arī iespēja. Tas, protams, ir nu, sagaidot kaut kādu daļu no šīm filmiņām, jo skaidrs, ka ja hronometrāža 3-4 minūtes tā programmā pazudīs, līdz ar to, tad, lai tā publicitāte ir pamanāma, tad ir vērtīgāk sagaidīt filmu apjomu nedaudz lielāku. Bet, protams, arī šajos īpašajos svētku plānojumos vienmēr tiek demonstrēts gan klasiskās animācijas, animācijas brigās pieminētās rodas stiepšas, protams, klasikas animācijas un arī pēc iespējas jaunākās, cik jau nu, tās Latvijā ir tapušas, tā kā nu, tie ir tie īpašie momenti, protams. Pārējā laikā tad ir jāskatās, kas Latvijā ir pieejams no tās traumēšanas platformās vai kinoteātros vai kur citur kaut kas ir noskatāms, bet nu, tā ir zināma noteikti. Lieta, par ko ir noteikti vecākiem jautājumi, kur tad atrast un kā tad savam bērnam mācīt tagad skatīties to animācijas klāstu, kas Latvijā ir.
Nu jā, jo tik daudz jau to latviešu filmu nav, lai piemēram tajos sestdienu, svētdienu rītos, kad jā. Vecākiem ir tik forši pagulēt, kamēr bērni skatās multenis, tik daudz to filmu nav, lai vienmēr piedāvātu. Bet nu kinoteātros, kino bize, jo tomēr arī jūs īpaši vēršaties pie bērniem, tur veidojat tos kino rītus.
Jā, taisnība, tagad mēs izrādām ne tikai animācijas, bet ģimenes filmas gan sestdienās, gan svētdienās, taču katru otro svētdienu mēs tās papildinām ar radošajām darbnīcām pēc filmas, kur mēs aicinām skatītājus ar ģimenēm, draugiem pievienoties radošajās darbnīcās, kuras mēs veidojam atbilstošas filmai. Mēs esam mācījušies gan filmā redzamās tehnikas, piemēram, ar plastilīna cilvēciņiem vai aplikācijas tehnikas. Esam gan stādījuši pavasarī garšaugus, veidojuši vēja pūķus un rakstījuši savas recepšu grāmatas, kas ir iedvesmotas no filmas. Mēs cenšamies tās veidot, lai tās būtu pēc iespējas noderīgākas, pietiekami vienkāršas auditorijai, kas ir no 3 gadiem līdz aptuveni 8 gadiem, un viņu vecākiem, kas līdz šim ir diezgan izdevies. Un, jāsaka, pozitīvi ir tas, ka vecāki var izvēlēties, vai viņi pievienojas un izvēlas pavadīt šo laiku kopā ar bērniem darbojoties, vai arī padzer kafiju malā, un tas ir darbnīcas, kas ir pietiekami vienkāršas, lai bērni to darītu individuāli. Turklāt ir arī pieejama individuāla palīdzība no kolēģiem, kas vada darbnīcas. Un šādā veidā mēs cenšamies pagarināt to sarunu par filmu, lai pēc filmas noskatīšanās visi neskrien tālāk savās darīšanās, bet darbojoties attīstītu gan radošās prasmes, gan arī mēs vienmēr aprunājamies ar skatītājiem, kas viņiem patika, ko viņi domāja, tādā veidā atceroties to filmu ilgāk.
Nu jā, bet tas arī būtu tas ideālais veids, kā vecāki varētu, piemēram, pat ja viņi ir izvēlējušies vai nav izvēlējušies skatīties kopā ar bērnu filmu arī mājās, pārunāt un kaut kā vēl turpināt, pagarināt to filmu, kā jūs teicāt, piemēram, radoši darbojoties. Bet nu, tur jābūt ļoti lielai uzņēmībai. Jā, starp citu, ģimenes studija arī pirms šī raidījuma devās tikties ar bērniem. Vai nu, kādas filmas tad viņi skatās, kuras viņi sauc par savām mīļākajām filmām vai starp tām ir arī Latvijā tapušās. Un es biju iegriezos Rīgas Valdes Zāliša pamatskolā, tikos ar 4. D klases skolāniem un vispirms jautāju, kuru tad viņi nominētu kā savu mīļāko animācijas filmu un ieteikt noskatīties arī draugiem un lūk atbildes.
Straume, tāpēc, ka viņa ir ļoti interesanta, viņa tur ir bez vārdiem, un tieši man ļoti patīk multfilmas bez vārdiem, un viņa arī ir ļoti interesantas beigas, ka var pats izdomāt, kas tur viņam notika.
Nu, man arī ļoti patīk Straume, jo tur vienkārši
tās animācijas ir tik skaistas, un man ļoti tas patīk. Un arī ļoti interesants stāsts.
Man ļoti patika The Wild Robot, tāda multfilma. Tur bija interesants stāsts, laba animācija, vienkārši ļoti laba filma.
Un mana mīļākā multene ir Bugs Bunnies. Tā ir tāda sanāka, bet arī ļoti interesanta. Arī tagad viņa ir diezgan palikusi populāra, bet... Jā, tā viņa ir smieklīga, tur ir vairākas daļas viņai, un kad man bija mazāk nekā tagad, gadi manā galvā viņa bija labākā.
Un man ļoti patīk no manām bērnībām Sūkus Bobs Kvadrābīgs. Viņa bija ļoti smieklīga filma, un man atgādina daudz bērnības notikums.
Man arī no bērnības ļoti patīk SpongeBobs.
Man ļoti patīk Zibens no Queens 2. Tā bija ļoti forša filma, un tā bija pa to, ka... Tas draugs bija tāds, nu, tā kā ēna aiz Makvīna, bet tad viņš satika aģents, un tad viņš palika nedaudz foršāks.
Man ļoti patīk Stram, jo man tā mūzika ļoti patika. Man patīk galvenie varoņi un viņa piedzīvojumi.
Un man ļoti arī patīk Strauma, jo tur ir parādīts, kā tas kaķīts un visi pārējie dzīvnieki mācās sadarboties.
Bet vai ir kāds, kuram nepatika Straume, kuram bija garlaicīgi varbūt skatīties?
Straume bija ļoti garlaicīga, jo tur vispār nerunāja.
Man šķiet, dažiem patīk, man nepatīk, jo tur baigi nerunāja. Un es gribēju, lai viņi skraida apkārt vairāk un ka viņiem ir vairāk tādi milzīgāki piedzīvojumi. Piemēram, viņi aiziet uz pilsētu un... Tad tur jāizdzīvo un tā.
Nu, bet jūs zināt vēl kādu Latvijā radītu multifilmu?
Nu, tā ir no PSRS laikiem, bet man liekas nav radīta Latvijā.
Un kas tā?
Nu, pagaģi.
Nu, pagaģi nav radīta Latvijā.
Neparasti rīdzinieki. Tā multene ir mazākiem bērniem, bet tur ir sadarbošanās un sadarbība un draudzība ļoti stipra.
Sisidra. Tā ir multene arī.
Mamma kādreiz uzlika?
Mamma. Mhm.
Es atceros no bērnības arī Vinnijas Pūks man ļoti patika.
Par tām latviešu multenēm, nu vismaz visas multenes, kas ir no padomju laika, man ļoti nepatīk. Viņas nav labas, nav interesantas un, piemēram, Ezītes Miglā man ļoti nepatīk. Tur reiz saprast, kas tur vispār notiek.
Jā, es piekrītu ar Ezīti Miglā. Tur nevarēju baigi saprast, kas tur notiek.
Nu, bet kā jums šķiet, ir svarīgi skatīties ne tikai, piemēram, Amerikā radītās multenes, bet arī mūsu pašu Latvijā radītās? Vai tas ir svarīgi un kāpēc tas ir svarīgi?
Man šķiet, ka ir svarīgi arī pastīties kaut cik latviešu filmas, bet es zinu, ka Amerikā ir ļoti daudz populārs multfilmas un filmas veidotas, tāpēc es vairāk skatos abus. Es skatos gan no Amerikas filmas un multfilmas, gan no Latvijas. Taisa.
Bet kāpēc tev šķiet, ka arī tās Latvijā radītās ir vērts paskatīties?
Jo tu nekad nezini, kad viņas var izrādīties tādas kā Straumi, kad visai pasaulē viņas patīk. Un es svarīgi arī saglabāt latviešu multfilmas, lai citi arī varētu viņas redzēt.
Ja tu nezini, varbūt viņas ir daudz labākas par Amerikas filmām.
Nu, bet kas ir tie tavi kritēriji, pēc kādiem tad tu vērtē? Laba vai netik laba?
Nu, cik daudz ir, tur ir piedzīvojumu un cik tur daudz viņi ieliek darbā un cik labi aktieri uzvedās. Nu, man patīk tāds films, kur ir pistols, bet tas tikai mans variants.
Lūk, tādas priedumi Rīgas valdes Zālīša pamatskolas 4. D klases skolāniem. Tiešām paldies par atsaucību, ka parunājās ar ģimenes studiju un atgādina mūsu klausītājiem, ka šodien pie mums studijā ir datora grafikas mākslinieks, arī animācijas filmas Strauma vizuālo efektu mākslinieks Mārtiņš Upītis, animācijas filmu mākslinieks un režisors Edmunds Jansons, kinoteātra Kino Biza, bērnu un jauniešu programmas vadītāja Janeta Hanzele un arī dzina Latvijas televīzijas filmu iepirkšanas nodaļas vadītāja Zane Valeniece. Un, protams, varat rakstīt kādu komentāru, ko jūs, piemēram, gribētu redzēt Latvijas televīzijā, kādas animācijas filmas, lai rāda, kuras jūsuprāt ir tās labākās, izcilākās, kuras piedāvātu arī citiem noskatīties, bet, nu, klausoties bērnos, kā jums, kādas emocijas, es redzēju, ka smaidījāt. Jā,
Viens man šķiet ļoti interesanti, lai gan te bija viena vecuma bērni, viņi ļoti labi spēja reflektēt par to, ko viņi redzējuši agrāk un par industriju kā tādu. Un tas, ko var novērot gan šajās sarunās, gan ikdienā ar bērniem, ir tas, ka viņi atcerās to, ko viņi ir skatījušies agrāk, un viņi jūtas izauguši no tā. Un ņemot vērā to, ka šajā vecumā attīstība notiek ļoti ātri, tad tas, kas interesē varbūt 6 gadu vecumā, 8 gadu vecumā jau būs kaut kas par bērnišķīgu. Un man liekas, tas bērnišķīgums ir tas, ko no kā bērni baidās visvairāk. Tas ir tā kā tāds biets, kas ir interesants faktors, domājot par filmas tieši veidošanu, es domāju, producēšanu, meklējot savu auditoriju, jo tomēr ir tās pārlaicīgās filmas, kā es gribētu teikt, Nesī, kas man bērnībā bija mīļākā filma, vēl joprojām tāda ir, un es nejūtos tā, it kā viņa būtu par bērnišķīgu, vai kā šeit, piemēram, daudz bērni izteicās par Straumi, kas, es domāju, kā saglabāsies viņiem cauri dzīvei. Tā kā var ļoti novērot šo vecumu atšķirību un šo atšķirību.
Zāne, ko jūs pamanījāt?
Man ļoti patīk šīs atbildes, tā daudzveidība, tas balanss starp šo amerikāņu kultūru un Latvijas kultūru, bet prieks, protams, ka Straumi ir noskatījušies. Domāju, ka tas jau vien tomēr ir vērts to atzīmēt, jo nu, šis ir tāds uzmanības laikmets, kad bērniem ir ārkārtīgi grūti noturēt to uzmanību, un ja šī filma tiešām spēja uzrunāt, un kas bija interesanti, tas uzmanības aspekts man laikam palika visvairāk atmiņā, vai nu filma ir garlaicīga, vai es noskatījos, vai man patika, un tās beigas, nu, respektīvi, kaut kas ar to uzmanību, es domāju, tas ir tas aspekts, kas tā kā, nu, notur to interesi līdz galam vispār to filmu noskatīties, bet arī domāju, ka varbūt vairums jauniešiem un pēc Traumas arī varbūt būs vieglāk skatīties nākamās iespējams latviešu filmas, nu tā gribas, protams, ticēt un cerēt, ka šis aspekts kaut kā palīdzēs arī uztvert tās Latvijas animācijas draudzīgāk, nebaidīties iet uz kino un skatīties vēl un eksperimentēt, tā kā, nu, es ceru, ka tas būs tas stimuls pēc Traumas arī citiem jauniešiem.
Nu jā, bet arī izskanēja, nu, ka tur varēja tomēr būt vairāk kaut kā tie notikumi, kaut kādi dinamiskāki un tam līdzīgi. No bērnu puses.
Man, ja godīgi klausoties bērnos, man atkal nāca atmiņā mans laiks, kā tad es skatījos animācijas filmas, un tajā laikā jau nebija tādu platformu, kur tu vari viņus meklēt, vai tas, kas mājās bija kasetēs vai diskos, to arī skatījās, un man liekas, varbūt tagad ir nedaudz tādām, es nevarētu teikt, varbūt grūtāk, bet nedaudz tādā citādāks veids, kā meklēt šīs filmas un kā bērniem viņas parādīt, jo, nu, bieži man kā vecākam patiesībā es pat nezinu, kur un kā viņas meklēt, YouTube'ā var ierakstīt, un tad tur ik pa brīdim kaut kas izlec laukā, bet tādās televīzijas platformās, jā. Nu jā, otrs man laikam pārsteidz, ka nebija pieminēta Lupatiņu, jo man likās, ka Lupatiņi ir, tos gan visi bērni jau redzējuši.
Nu jā, bet te bija jautājums par tādām mīļākajām, un varbūt šķiet tiešām tas, kas tā izskanē, ka tā jau nu, ir ļoti nu mazu bērnu filma, jo šie jau taču ceturtajā klasē mācās.
Mm-hmm. Nu jā, taisnība, katram vecumam ir kaut kāda tā kā sava filma, un katrā vecumā pastoties uz filmu, no jauna, kur tu esi redzējis bērnībā, tu redzi viņu pilnībā citādāk. Ja es tagad atgriežos atpakaļ pie savām bērnības filmām un pārsteigums, ka jā, ka es viņus neesmu redzējis atkal, jo tu ieraugi kaut ko pilnībā citu.
Vai tādu Ezīti Miglā?
Piemēram, jā, nē, bērnībā ja man bija bail.
Skatoties bērnībā un tagad, jo tā izskanēja, nu tur gan neko nevar saprast, vismaz tā tur
bērnībā, padomu laika animācija jau varēja, nu tā kā uzķerties, dažas bija tādas, kuras nesabaidīja, bet, nu redz, Ezīts Miglā jau, nu varbūt, man liekas, tur ir tā kā to sauc, sauc par miskoncepciju, ka animācijas filma un multiplikācijas vai multenes. Manuprāt, tā kā mūsu paaudzē pat vēl joprojām ir varbūt tāda nepareizs uzskats, kad animācijas filma ir bērnu filma. Un vecāki uzliek animācijas filmu bērnam un izrādās tā ir pieaugušo filmu. Un bērns saka, ka viņam bail skatīties, kas tur notiekās. Nu, tur ir, man liekas, viens no tādiem aspektiem.
Jā, man liekas, tā ir tāda. Nu, kas man arī kā nozarē strādājošam, tas ir kaut kas, kas šķiet svarīgi un varbūt kas Traumas gadījums kas ļauj visiem runāt par animāciju, un tas šķiet kaut kā aktuāli, varētu palīdzēt izlabot šo nu, tādu tiešām nu, miskoncepciju, kā Mārtiņš sauc, bet tas ir kaut kāds ļoti arhaisks, nu ne arhaisks, bet kaut kas, kas vēl kās mums līdzi no iepriekšējās, un tas multenei, muļķiki vai multfilms, viņā ir kaut kāds jau pašā vārdā semantiski, tu jūti, ka viņai kaut kāda viegli nicinoša izteiksme kā uz kaut ko, nu, mans vecais savs teica muļķfilms, ja, tā kā, nu, kas likās smieklīgi šī vārda spēle ar to, bet ar to arī viņš domāja, ka tās ir muļķfilms, ka tas ir kaut kas, kas ir, bet, nu jā, un tā miskoncepcija ir tāda, ka animācija nav kino žanrs, tā kā, kas nav mazā daļa bērniem, tā kā, kas ir vienkārši uztvers labad ir zīmēt, ja, tā, tas ir ļoti plašs mākslas veids, kurš varbūt attiecināms arī bērniem un pieaugušiem ļoti plašai tajā auditorijai, un nu, tas neesi kaut kā būtiski saprast, jā, un tad arī par to nosaukumu, jā, es domāju, ka tas animācijas filmi ir daudz ietverošāks nosaukums nekā tas, kas mums seko līdz no padomju laikiem, šis te no vārda multiplicēt, pavairot, nu, kaut kāds mehānisks darbības rezultātā tapis kaut kas, bet par to Ezīti Miglā un to, kur ir tas nošķīrums tarp pieaugušo filmu un bērnu filmu, man liekas, tas arī tas ir tāds kultūra vēsturisks fenomens, tas ir par visu austrumu bloku runājot, tā bija kaut kāda mākslas forma, kuru arī varbūt nepietiekošas izpratnes dēļ, kurai bija atstāts pilnīgi brīva vaļa, tā kā autori, nu, komponisti, konceptuālie mākslinieki, laikmetīgie mākslinieki tajā padomju blokā, viņi varēja brīvi darboties animācijā. Jans Švankmajers, piemēram, seriālists, viņi taisa, un tāpēc, ka tas bija kaut kas, ka, kas tas tāds ir, mēs to līdz galva nesprotam, dar, ko jūs tur gribat, tā kā tas jau ir tiem bērniem. Un, nu, Ezīts Miglā ir, nu, izcila mākslas, nu, paraugs, tā kā tā tiešām ir nenovecojoša vērtība. Lai nebūtu pārpēc, un tā nav latviešu filma.
Tā nav latviešu filma, jā.
Tas ir kaut kāds arī, tāpēc, ka ļoti brīnišķīgs latviešu tulkojums ar sebri, un, tā kā, un tas kaut kādā veidā ir radījis mums sajūta, ka tā ir latviešu, un arī varbūt mentalitāte ir nedaudz tuvu, tā kā, bet es radījis priekšķiet, ka tā ir latviešu filma. Es tieši šī filma ir kaut kāda veida mākslinieku, nu, iespēja izteikties, taisīt to, ko viņi taisa kā mākslas filma, un tur šis te, nu, piesaisti konkrētai auditorijai jau veidoja tikai tas konteksts, ja, laikmetis, tā kā, tā ir tā multiplikācijas filma, tātad tas ir bērniem, bet tās tur bija ļoti daudz arī spēcīgi. Un tāds nošķirums, man liekas, ka ļoti reti darbojās. Savulaik Rīgas Viļņos bija varbūt rakstīts kaut dažām filmām, filmas, multiplikācijas filmas pieaugušiem, kuras rādīja pēc desmitiem vakarā.
Jā, nu, bet kaut kādā ziņā tas ir patiesība, vai tas ir tāds mīts, ka tomēr mūsdienu bērni dzīvo daudz straujākā pasaulē. Viss
uzstās,
viss mainās, un varbūt tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc bērniem ir grūtāk uztvert šādas lēnas, plūstošas, mierīgas filmas, kāpēc gribās tur to.
Nu, tur, man teiks, ir divi aspekti. Viens ir tas, jā, ko Mārtiņš arī minēja, kaut kāds tas informācijas blīvums un vizuālās informācijas blīvums un daudzums, viņš tiešām ir, tā ir tāda konstanta bombardēšana ar attēliem. Un, nu, šajā kontekstā skatīties kaut ko, kas nedaudz lēnāks, droši vien ir ļoti sarežģīti. Bet es domāju, ka tas, ka tur arī kaut kāds arī būtu mentalitātē balstīts efekts. Es ļoti skaidri atceros, es esmu vēl tā kā pirms Mārtiņa paaudzes, kur bija kasetes, bija tas, kas skatījās tās filmas, ko rādīja televīzijā. Nu, un tad tu varēji redzēt tikai to, ko rāda televīzija tajā brīdī. Un es ļoti skaidri atceros to absolūti atšķirīgo sajūtu, kāda ir, ka tu skaties šajā te austrumu blokā tapušās filmas, un tad bija viena programma, kur bija Toms un Džerijs. Nu, kuras tās sešas filmas rādīja kaut kāds 10 gadus pēc kārtas. Un tā intensitāte, ja, tā, tas, kā tu redzi, vienkārši neticama atšķirība. Tika liekas, ka tas nav kaut kāda kosmosa filmas tiek raidīts.
Uh-huh.
Un tas tomēr bija cits laikmets. Nu, tā vienkārši ir cita izteiksmes forma. Un viņi ir balstīti vēlmē izklaidēt, vēlmē pārsteigt. Un savukārt tās, kas bija tās lēnās filmas, tur bija tika citas tās vērtības.
Jā, nē, pareizi. Tu atkal man atvēri jaunu atmiņu, kur tētis tikko bija dabūjis satelītu, un viņš bija dabūjis, jā, to kastu, ar ko var ķert no kosmosa filmas. es patiesībā piedzīvoju Cartoon Network piedzimšanas laiku, un tā tiešām bija tā kā pēkšņi dabu un kastu ar konfektēm, un tur ir tikai viņas rīta un rīta, jo tiešām tur viss bija ļoti piesātināts un kustīgs un ātrs un skaļš un valodā, ko tu nesaproti. Tā bija cita pasaule, kas pavērās vaļā.
Nu, jā, bet vai vienmēr tas bērnam nāk ne, ko labu? Nu. Jo es, piemēram, arī lasīju, es nezinu, cik tas pamatot, bet tāds šeit, ko bērni arī pieminēja, piemēram, sūkli bobu kvadrāta biksi, ka tur pētnieki ir tā kā veikuši tekstus un secinājuši, ka šis ātrais ritms ietekmē bērnu īstermiņu atmiņu. Nu, ka pēc šīs filmas noskatīšanās, piemēram, bērnu spējas pildīt uzdevumus samazinās.
Ne, tas jau tas, nu, piemēram. Tā kā konfekts.
Nu,
jā. Nav jau labi.
Nu, jā, tā nav jau labi, jā.
Nē, man jau arī šķiet, ka tas ir nu, nepareizs pieņēmums, ka nu, vismaz manā uztverē, ka bērniem patiesībā tikai interesē viss ātrais un daudz un krāsains un skaļš. Un, jo nu, tas varbūt ir kaut kas, ko varbūt nu, kaut kādi, es nezinu, kanoni varbūt nosaka, bet patiesībā tas vēl nav varbūt tā notestēts, jo nekā pierādījās, ka mana meita var noskatīties Straumi un viņa pilnībā ir laimīga un prasa vēl. Nu, tās lēnās filmas jau nemaz mums nav tik daudz.
Jā, bet nu, tās jau ne tikai lēna ātra, bet arī par to saturu. Vai ne? Arī tas ir svarīgi, jo bērns jau tiešām, ja viņš skatās, viņš reizēm arī atdarina un mācās. Un tad tur ir kļūst arī svarīgi. Nu, piemēram, Cūciņa Pepa, jā, tur tā filma arī nevienmēr varbūt rāda to, kā vajadzētu, nezinu, būt.
Jā, runājot par ātrumu un lēnumu, esmu ievērojusi arī to, ka filma varbūt filmetrāžas taču sadalīt tādās kā epizodēs, kas diezgan iedarbīgi arī strādā uz bērniem, jo viņi atcerās ļoti konkrētas detaļas, kamēr, ja tā ir filmetrāžas filma ar vienu varoni, vienu stāsta līniju, tad varbūt viņi atcerēsies tieši, nezinu, kādu varoni vai konkrētu notikumu, varbūt joku, taču tas ir sērijas, tā kā stāsta kombinācija, vai, piemēram, tas ir īsfilmu kompilācija, tad viņi ļoti labi atcerās arī sižetu, var pasāstīt to, kas tur notika. Tagad runāju arī par tādiem jaunākiem skatītājiem, bet es teiktu, ka tas liecina arī par to, ka tas īsformāts saturs ir ļoti ienācis ikdienā un arī kino to var pamanīt.
Mm-hmm. Jā, mēs ar televīzijā diezgan daudz rādām īsās formas saturu, tas vairāk ir ārzemju animācijas, kas ir 7 minūšu, 11 minūšu, un tas kaut kā ir veicinājis arī to, ka nu, tas ir diezgan populāri, jāsaka, ir, un tāds filmetrāžs, tad tas ir noteikti tiek rādīts retāk, bet es domāju, ka tam nav nekāda savstarpējā kaut kāda kolorācija par to uzmanību, jo tikpat labi tiešām arī īsā forma var būt arī kādam garlaicīga un arī garā forma kādam būs garlaicīgā, kādam nē, tas tiešām ir tas stāsts par to saturu, par to stāstu, kas ir tas, kas tev veido to līdzpārdzīvojumu. Spēļo arī Straumas gadījumā arī šīta mūzika, kas ir ārkārtīgi intensīva, arī kaut kā to nepārtraukti liek līdz pat filmas beigām, pat gan arī neapstāties elpot, nu tu tā kā visu laiku es arī ar to kontekstā, ar to mūziku tā kā dzīvo līdz, tas, protams, ir tāds viens no paņēmieniem, bet tas, nu, nav visur, bet es teiktu, forma noteikti nenosaka to uzmanību, tā tam vajadzētu būt, ka tas nav tas vadošais aspekts, kas, ja jo garāk forma, jo mazāk uzmanība noturēs, tā tam nevajadzētu strādāt, ne.
Jā, bet šeit pieminēja Straumi un visu laiku mēs tomēr pieminam un atgriežamies pie šīs unikālās filmas. Bērni, kurus es intervēju, bija noskatījušies, jo skolotāji bija aizvedus un ir tāds tiešām ļoti labs projekts Latvijas skolas soma. Arī tās ietvaros bērnus ved uz kino. Jums ir kaut kāda informācija, cik šādā veidā, nu vai caur Latvijas skolas somu, piemēram, jo mēs te runājām, nu kā tai latviešu filmai, latviešu animācijas filmai, pēc iespējas labāk sasniegt bērns un reizēm televīzijā, varbūt vecāki kaut kur atrod plašumos un uzliek saviem bērniem, bet vai tā varētu būt arī skola, kur tā filma parādās, kur bērni tiešām viņi noskatās?
Es varu komentēt, ka tā noteikti ir skola un vecāki. Gadījumā par Latvijas kino un animāciju tur vienmēr būs, tas ir mans komentārs, bet tur vienmēr būs interesi, jo plašajā informācijas vakumā tās ir filmas, kas iespējams nonāk ātrāk pie, piemēram, vecākiem un pedagogiem. Un Latvijas skolas soma ir viena no burvīgajām iniciatīvām, kas bērnus tiešām pludina uz kino teātri ikdienā un es ceru, ka tas arī tiek pietiekami izmantots visiem, kam pienākas šī iespēja.
Tā būtu lieliska? Vai tā ir lieliska iespēja?
Nu, tā ir lieliska iespēja, manuprāt, nu, jā, tur būtu divi aspekti. Viens tas, ka skolasoma, liekas, ka viņa darbojās, un mēs arī esam saistīti, un mums vairāk projektu un lekciju cikli, kuros gan tā filma tiek parādīta, gan arī ir iespēja uzzināt nu, par to tapšanas procesu un parunāties par to filmu, gan ar filmas veidotājiem, kas, manuprāt, ļoti vērtīgi ir. Un es domāju, ka tā ir brīnišķīga iniciatīva. Bet tā filma tajā izglītības sistēmā varētu būt pat ieintegrēta vēl vairāk. Es domāju, ka pilnīgi mierīgi ar animāciju vai kino vēsturi var pastāstīt ļoti daudz. Kā tas gan par vēsturi, gan par socioloģiju, gan par psiholoģiju, gan mākslas vēsturi. Es tieku, ka tāda, un daudzās valstīs tā arī ir absolūta norma, ka ir paralēla algebrai un fizikai, tev ir arī kino, ja, par ko tu vari mācīties apgūt, mācīties lasīt, un tas patiesībā viens ir vecāki, kas to var iedot vai kaut kādā veidā iniciēt to bērnu skatīties filmu un saprast gan ātras, gan lēnas, gan melnbalts, gan krāsēns, gan ar dialogiem, gan bez dialogiem, bet arī pat izglītības sistēma, gan skolās, gan apkārt, kad kinoteātros lektori un ka tā ir tāda mūža izglītība, ka tas notiek visu laiku, gan bērnībā, gan pieaugot.
Nu jā, mēs jau pieminējām, un jūs teicāt, tātad jūs arī esat tajā programmā, jā, Latvijas skolas soma, bet tur ir milzīgs klāsts, vai, un katra skola jau izvēlas, vai viņi ierauga, ka tur ir arī tā animācija, un vai viņi to izvēlas, varbūt šobrīd atkal jāsaka Straumē pateicoties to vairāk ierauga.
Jā, es domāju, tā intereses ir, un viņa kaut kā tāda konstanta, nav tā, ka kaut kur pazūst pavisam, viņa tā paralēli visu laiku notiek, es domāju, nu varbūt, ka šādi gadījumi tā kā aktualizē, atdzīvina to interesi, ja viņu pastiprina, tad mhm. labi, ka ir ko piedāvāt.
Jā, es piekrītu, ka es domāju, ka tik jau iznāk kāda filma, kas tiešām popularizē varbūt to pašu mēdīju, tad parādās paplašināti interesē, kā kaut kur tādu uztaisīt. Nu, es mācīju mākslas skolā, un tur var just, ka tā interese ir vienmēr bijusi gan par datorografiku, gan par animāciju. Man šķiet, ka lielāks jautājums ir, kur dabūt, kas tad bērniem mācīs to. Jo, lielākoties animatori, kurus mēs tagad pazīstam, viņi jau ir bijuši autodidakti. Vai nu mācījušies paši, vai savām rokām. Tagad Gins ir interneta bērns, un YouTube'ā pārsvarā to visu mācījās. Bet skolā mums bija tāds īss ievads 3D datorografikā, bet tas nav pietiekami. Tagad es domāju, ka palielināsies šis jautājums, kur tad mēs dabūsim pedagogus, kuri piepildīs šo nepieciešamības kausu pēc, jo bērni pilnīgi noteikti šobrīd prasīs vecākiem. Es gribu zināt, kas ir blenders, es gribu mācīties taisīt filmas kā Straume. Mm-hmm.
Jā, jo var jau ne tikai tur mākslas vēsturi vai kultūras vēsturi, var arī, piemēram, datorika kaut vai caur to, jo it kā jau kaut kas ir. Es tur, piemēram, arī atradu, tas laikam ir arī sākums skolā, var uzzināt tieši datorika stundās, piemēram, ko dara kadra kompozīcijas veidotājs vai animācijas krāsotājs, mm-hmm. kaut ko pamēģināt no tā, bet no šāds saturs. Teorētiski varētu būt aizvien vairāk.
Jā, animācijas filma jau ir tāds ļoti iekļauj vairākas industrijas. Tur ir ne tikai zīmēšana vai kustība, tur arī ir mūzika, tur ir režija, gaisma. Pārsvarā patiesībā tiešām arī datoru, arī programmēšana. Ja es runāju kā no savas puses, es programmēju patiesībā Straumi, tā varētu teikt. Un tas paver pēc tam iespējas arī tiem jauniešiem ne tikai animācijā strādāt. Viņi var arī tiešām kļūt tikai par gaismotājiem vai par krāsotājiem vai mācīties kustību, aizies uz filmu industriju vai ar 3D datorografiku jau vispār atpavarās plašas iespējas uz ražošanām un visām citām industrijām, kuras izmanto šobrīd jaunās tehnoloģijas.
Jā, bet jūs tā kā bijāt skeptisks, vai ir pietiekam daudz kvalitatīvu skolotāju, kas tiešām var pasniegt tā skolā, lai ieinteresētu? Vismaz jo, to vienu, kurš tur var būt kaut kur skolā.
Noteikti būs, bet vai mēs varam to tajā pašā tādā kvalitatīvā veidā aizpildīt, jo būs daudz jautājumu, kā un jaunieši tiešām to prasa un tiešām grib mācīties šīs tehnoloģijas. Es to pats ļoti labi izjūtu uz savas ādas.
ka es nevarēju paņemt visus sev diplomu darba vadītājs, visus savus studentus. Un, jā, tur tas jautājums par to, vai tagad, nu redzi, tu esi pasniedzējis, es biju pasniedzējis, nu tā kā tad jau jākļūst visiem industrijas speciālistiem, profesionāļiem par skolotājiem, lai mēs varam to nākamo paaudzi uzaudzēt industrijas līmenī. Es gan nezinu, vai tas nepieciešams uztaisīt milzu industriju.
Tā, ka mēs esam maza kultūra, maza valsts, un tā industrija nav liela, bet skaidrs, ka būtu ļoti svarīgi, ka notiktu šī te paaudžu apmaiņa, un ka nākt jauni autori parādītos. Es, kā Mārtiņš minēja, pasniedzu animācijas režiju Mākslas akadēmija, tā kā augstākā izglītībā, gan kā bakaloros, gan maģistros, bet tas mans novērojums, jā, ka tās jaunā paaudze no ļoti lēni ienāk tajā apritē. Tādu, izteikti, jauna autora pēdējā laikā mums ļoti maz. Bet, un tas ir saistīts ar to, ka varbūt šī sistēma līdz galam nav īsts. Es domāju, ka tas arī slēpjas tajā muļķikā, ka tā ir kaut kāda viegli tāda, nicīgā vēsturiski attieksme, kas veido to neizpratni. Piemēram, es skatījos profesiju reģistrā, mums nemaz nav tādas profesijas, animācijas filmas režisors.
Mums ir animators, bet...
Mums ir animators, bet tas ir domās, tas cits animators ir. Un ir multiplikators, tas ir tas, kurš, un ar skaidrojumu, tas ir tas, kurš tā kā kustina. Mm. Bet restīvi nav nemaz šie nepieciešamie posmi, tā kā nav tāda kopējā izpratne, kas tāds ir, nav kopējā izpratne par nepieciešamību, un tas arī nosaka to, kāpēc ir tādi liela roba. Jā, tāda nepārdomāta stratēģija attiecībā uz to. Bet būtu forši to sakārtot, būtu forši kaut kādā veidā virzīties kaut kādu, un būtu svarīgi, ka ienāktu jaunu autoru, un man liekas, ka šādi skaļi precedenti vienmēr palīdz kaut kādām diezgan būtiskām lietām, ne tikai mazās kultūrās, bet arī lielās kultūrās. Jā.
Mm-hmm. Okay. Nu, varbūt cauri interešu izglītību? Kā jūs to vērtējat, cik tā ir pie mums?
Man liekas, ka tas... mēs pārlecām varbūt no kaut kāda viena, mēs pārlecām no tā, ko animācijas filma, jau kā gatavs kultūra produkts var darīt izglītības sistēmā, ko viņi var mums iemācīt, kā viņš var iemācīt skatīties un tā tālāk. Tas ir viens aspekts, un otrs aspekts, ka tā ir profesija, ka tu veido tās filmas vienalga, kurā statusā vai kā fonomākslinieks vai kā konceptmākslinieks vai kā animators vai kā... Rīgu autors vai specifektu mākslinieks vai režisors. Tur ir milzuma klāsts ar profesijām. Un tā varbūt cilvēku var izvēlēties ar to saistīt savu nākotni. Un tad caur ko tu nonāc tajā, tas jau varbūt ļoti atšķirīgi. Ja tu var iziet visus tos savus izglītības posmus, tur sākt ar pamatskolu, kur kaut kādā pulciņā iegūst pamats, tad tu dodies uz mākslas skolu, tur iegūst pamats, tad tu virzies tālāk, tā kā mērtiecīgi iziet uz tos posmus. Var arī kaut kur jāielikt, kā interešu izglītībā pēkšņi saprast, ka tu to gribi. Un tādi piemēri ļoti daudz, ka cilvēki tā kā ir darījuši par kaut ko pavisam citu. Klasiķi, tur Būrovs, piemēram, strādāja Leļu teatri, izdomāja taisīs filmas, tad sāk taisīt filmas, vai Prīts Pērns bija entomologs, tā kā sāk taisīt filmas, tā kā tie scenāriji jau var būt ļoti dažādi, bet droši vien, ka tādai skaidrībai par to, kā tas varētu notikt tādā struktūrētā un valstiski atbalstītā formā, būtu svarīgi, ka ir kaut kāds pareizais veids, un tad ir tādi gadījumi, kad Jesper Zibens mums taisa filmu.
Kā Straumas gadījumā, bet šis ir tas brīdis, vai ne, kad šos visus jautājumus var aktualizēt, klauvēt pie kādas ir sapziņas, vai pie kādām turvīm, ka vajag stiprināt šo nozaru, redzat, varbūt noslēdzot mūsu sarunu, ka tiešām šis ir tas īstais brīdis, un ko vēl varētu darīt, lai tiešām gan popularizētu to Latvijas animācijas filmu, gan arī varbūt stāstīt par to, kā tad šie jaunie animatori var rasties, lai tās filmas vispār šeit taptu.
Es varu piebilst to, ka novērojot šo nepietiekamību ar kino izglītību tieši skolu sistēmā. Mēs tajā centāmies nedaudz ielausties, dibinot Donela kino skolu. Un pirms 2 gadiem mēs izveidojam arī junioru kino skolu, kurā ir vērsta uz praktiskām nodarbībām, uz interaktīvām nodarbībām. Un šajā semestrī, kas sāksies februāra beigās, mēs liksim uzsvaru arī uz animāciju. Ne tikai, bet dalībniekiem būs iespēja pielaikot kurpes dažāda veida profesijās, to skaitā animācijas producenta profesijā, animācijas režisora profesijā un tamlīdzīgi. Un līdz šim tas ir bijis tiešām ļoti, ļoti laba pieredze. Bērni ir izmēģinājuši aktieru meistarību, operatoru mākslu, un, lai gan tas notiek tikai reizi mēnesī, tā ir viena no iespējām ārpus skolas, kur bērniem nāk ciemos uz kinoteātrī vai ārpus tā telpām un izmēģināt dažādās profesijas un darboties radoši.
Zana?
Jā, es piekrītu, un es domāju, ka visa pamatā noteikti ir arī pietiekams finansējums, kas noteikti šobrīd nozarē ir aktuālākais jautājums, jo nu, bez finansējuma mēs varam, neko nevaram izdarīt, principā attīstīt jaunas iespējas vai kā citādi teikt, ka tas ir tas kritiskākais noteikti šobrīd, kā veicināt tad pietiekumu finansējumu animācijas nozarē. Un arī skatīties tiešām uz to, kā uz tādu arī eksportu savā ziņā, ka tas ir tas Latvijas tēls, uz ko šobrīd arī ļoti daudz ārpusē fokusējās un kā mūs arī redz citi. Tā kā es teiktu, ka tas ir viens no aspektiem, kam tiešām šobrīd ir ārkārtīgi liela loma. Un jā, lai arī ir iespēja arī Latvijā autoriem tiešām veidot šo daudzveidīgo saturu, daudzveidīgās tehnikas, un lai mēs kaut kādā veidā arī attīstamies kā eksperti un kā šo te animāciju veidotāji. Tā kā es teiktu, ka ir miljonas visi pār, lai kaut kas vispār notiktu un kustētos uz priekšu, tā kā noteikti, jā.
Noteikti, jā, cerams, ka tā arī notiks. Paldies par šo sarunu. Es saku Zanai Valeniecai, Janetai Hanzelei, Edmundam Jānsaunam un Mārtiņam Upītim. Tiešām paldies, ka atradāt laiku, ka atnācāt šeit uz ģimenes studiju. To jums saka ģimenes studijas komandas Armīta Kolāte, Rita Karneģis, Toms Šits un es Mairidze Noteņu un aicinu uz tikšanos atkal rīt 2:15. Mēs runāsim par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas projektu, kuru izglītības iestādēs uzsāks šogad, un izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša jau ir norādījusi, ka tas ir vai tas būs būtisks solis uz personalizēts izglītības piedāvājumu ikvienam skolēnam, ko tas īsti nozīmē, ko tas nodrošinās par to. Tātad rīt paldies, ka klausījāties un tiekamies atkal.